Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Marco, capitolo 2, versoi 1 gis 12. En tiu tempo Iesuo respondis alla scribistoi, Sciu che la filo de homo havas autoritaton sur la tero, pardoni pecoin. Li diris alla paralisulo, Mi diras al vi, levigiu, prenu vian liton, cai iru alla via domo, cai li levigis, cai tui prenis la liton. En la hodiau evangelio ni legas che in Capernaumo multai convenis, cai mese de tiu homamaso, Iesuo faras tre gravan aferon. Li resanigas ne resanigeblan personon. Li faras miraclon. Tiel, li pruvas che li havas la povon sur tere pardoni la pecoin. Iesuo redeclaras la ceston de Dio mese de la popola amaso. Li pruvas samtempe che pli dangera ca isorgiga o la fisica malbono, cicase la constanta cae grava malsano, estas la malbono de la peco. Li estas la savanto, veninta antaucio por forigi citiun malbonon. Iesuo Christo ce estas mese de ni ciui, por ciutage confirmi la savodonan ce eston de Dio. Ja existas sendube grandegai materiai economiai socialai besonoi, sed cefe existas la besono havi tiun savodonan forton, quiu estas en Dio, cae quiun nur Christo posedas. Gi estas la forto, quiu liberigas la homon disde la pecado, cae lin turnas alla bono, porque la homo havu vivo vere indan ie la homo, porque floru Christana vivo, porque ne unuarangu malamo detruo malhonestezzo scandalo. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Hierau matene estis presentita alla Papo la eldonon 2006 de la Papa Iarlibro, la unua de la papado de Benedicto la Dexesa. E la legado della libro oni povas cerpi quelcain novajoin concerne la iradon della cattolica ecclesio en la mondo ecde 2015. Dum tiu iaro la papo starigis decquin novain episcopain sidejoin. En la periodo ecde 2003 gis 2004 la nombro da cattolicoi en la mondo crescis el 1 miliardo 86 milionoi al 1 miliardo 90 milionoi. Crescis ancau la nombro da pastroi en la mondo. En 2004 ili estis 405.891. Romo, fronte al individualisma relativismo, la cattolicoi estas vocatai disvastigi la veron della cristana credo en la nun epoca cultura dialogo. Tion resubstrecis Benedicto la Dexesa alla Jesuitai pastroi, membroi della collegio della verchistoi de revuo Civiltà Cattolica, Cattolica Civilizazio, degli acceptitai audienze. La papo esprimis shaton por la revuo, reconante gian utilezzon por l'abono della ecclesio, cae gian constantan fidelezzon iela directivoi della instruado. Aliflanche, la papo memorigis la necesson serci nova in manieroin por pritracti la historian situazion cion nitravivas, cae tio por povi presenti lau efficai manieroi la evangelion della savo. Citiu tasco estas despli urgia, diris la papo, fronte al relativismo quiu caracterizas la nunan socion. Revuo la cattolica civilizazio estis fondita in Napolo, Italio, fare de gruppo de jesuitai pastroi, quiui, post la unua numero eldonita in 1850, devis translocigi al Romo pro la censuro della tiama regno de Napolo. La revuo do estas la plej malnova daŭre aperanta itala revuo. Gi aperas du foje monate, kun entute 2500 paĝoj jare. Romola hispana ministro pri eksterlandaj aferoj, Miguel Ángel Moratinos, visitis en Vaticano la papan stat secretarion, cardinalon Angelo Sodano. Dum la rencontro, diras noto de la Vaticana Gazetara Salono, oni revuis diversain temoin pri la du flancai rilatoi, cae pri aliai problemoi concerne la vivon de la Ecclesio en Hispanio. La visito ebligis interchangion de ideoi pri la internazia situazio. Sia flanque la hispana ministro certigis la plei grandan pretezon de la registaro de Hispanio accepti la papon ocase de lia visito al Sevilio venontan Iulion, ocase de la quina internazia rincontigio de la familioi. Ministro Moratinos invitis la Sanctan Sejon subteni la iniziaton de la hispana registaro por la realigo de alianzo de civilizazioi inter la occidenta mondo cae la araba cae islama mondo. Porto Alegre, Brasilo. Mondo sen misero eblas. Iena la declaro de la representantoi de 340 cristanae ecclesioi cioi arigis en Porto Alegre por la naua assembleo de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi. En sia alvoco la representantoi esprimas zorgadon pro la crescanta malegalezzo, la concentriginta ricezzo en la manoi de malmultai gruppoi, cai pro la detruo de la pramedo. La Ecclesioi alvocas al diverso sectorai agadoi, por la elimino de misero cai malegalezzo, evoluante economioin de solidarezzo, de justezzo in la internaziai commerzai rilatoi. Cune cun la sen condicia nuligo della exterlanda sciuldaro de malriciai landoi, la Ecclesioi della Ecumena Consilio petas ancau regladon della mondai finanzai mercatoi. Romo Caritas Internationalis, Internazia Caritat Agado, lancis du forta in alvocoin por collecti helpoin favore alla loggiantaroi de Africo cae Latin Americo, trafitai la unuai de sequezzo, cae la duai de inundegoi. En Africo hoc milionoi da personoi estas sen nutrovaroi pro la sequezzo en Kenio, Etiopio, Somalio cae Gibutio. En Kenio a parte riscas sian vivon 3 milionoin cae 500.000 personoi. La dua alvoco de Caritas Internationalis concernas Bolivion, por la collecto de 200.000 usonai dolaroi cun la celo al porti urgein helpoin alla campara i villaggioi de tiu lando, chie inundegoi cae ter faloi mortigis multain personoin, cae detruis domoin, ter cultivagioin cae stratoin. La inundegoi en Bolivio concernas 16.000 familioin. Romo, venontan mardon la 21 de februaro, en la gazetara salono della Sancta Seggio o casos gazetara conferenzo, pri la temo Radio Vaticana iela atingo de 75 iaroi, novai voioi por la servo alla Ecclesio cae perspectivoi. Parolos Pastro Federico Lombardi, generala directoro de nia radio stazio, Pastro Andrzej Koprowski, directoro della programoi, ingegnero Sandro Piervenanzi, tecnica vice directoro, cae Pietro Cocco, responsulo pri la interreta sectoro de Radio Vaticana. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea cun regisoro Vittorio Rossi salutas vin, laudetur Iesus Christus.